αυτό λέει ο Ψωμιάδης, εκείνη την ατάκα. Με σταματάνε, λέει, στον δρόμο. Πήγα, λέει, να κουρευτώ. Με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε τι θα γίνει, πρόεδρε. Τι θα γίνει με τον Γρηγόρη, ήταν τότε η ατάκα, το Γεωργάτο. Σταματάνε και εμένα στον δρόμο, μου λένε, σταματάνε στον δρόμο. Μου στέλνετε μηνύματα, γράφετε τι θα γίνει, πού τα επεισόδια, που είστε, τι κάνετε. Εντάξει, παιδιά, εδώ είμαστε. Εδώ είμαι για την ακρίβεια, Δημήτρης Καραμάνης. Ο άνθρωπός μου απουσιάζει, Μένεγος. Οπότε για τις μέρες κατάνοιξης αυτές, της θρησκευτικής και μπασκετικής κατάνοιξης θα λέγαμε, μέσα στην καρδιά των playoffs αυτές τις μέρες, θα το κρατάω εγώ το μαγαζί. Οπότε, pick and pop 163, μετά από μια πολύ έντονη σε συναισθήματα βραδιά, τόσο στην Ευρωλίγκα που είχαμε τα μάτς των δικών μας, που νομίζω ότι έχετε περάσει όλοι, είτε είστε Ολυμπιακοί είτε Παναθηναϊκοί, τα συναισθήματα του γαμώτο, της οργής, όλα αυτά που έγιναν στο τέλος με διαιτησίες, ιστορίες και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια του επεισοδίου με τον Χρήστο Ρομπόλη από το Sport FM, να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι έγινε. Αλλά φυσικά είχαμε συγκινήσεις και μετά, δηλαδή τα play-off του NBA μας δώσαν χτες δύο τεράστια μάτς, ένα στη Νέα Υόρκη και ένα στο Cleveland, που κρίθηκαν στο τέλος. Και το πιο χαλαρό μάτς ήταν αυτό τον τελικά, ήταν αυτό τον Bucks, που πήραν την νίκη απέναντι στους Pacers και κράτησαν τη σειρά ζωντανή. Pick and Popa, μας ακούτε στους Μπεταράδες, φυσικά ακολουθείτε Pick and Popa σε όλες τις πλατφόρμες, μας βάζετε 5 αστεράκια. Τώρα άμα μπείτε να μας βάλετε 4, ψυχή δεν έχετε. Άμα είναι να μπείτε να βάλετε την κριτική στο Spotify, να βάλετε 5. Μας ακολουθείτε σε Facebook και Instagram. Ακολουθείτε και τους Μπεταράδες σε Instagram, TikTok και φυσικά στο YouTube. Το Pick and Pop είναι εδώ με την υποστήριξη της Bet365. Όλα τα ειδικά και τα γενικά στοιχήματα για τις διοργανώσεις που μπαίνουν στην τελική ευθεία. Μην σας πάρω άλλο τα αυτιά. Πάμε να τα πούμε με τον Χρήστο Ρομπόλη για όσα συνέβησαν σε Σεφ Χαλαπιονίρ. Αλλά, να πούμε και δύο κουβέντες, ρε αδερφέ, για όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στο NBA.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, ποιο, πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Χρήστος Ρομπόλης μαζί μας, Sport FM, τι έγινε?
Τα σέβη μας, τι κάνατε? Είπα να έρθω στους Καραμάνιδες, αλλά πέτυχα μόνο τον Καραμάνι.
Είδες. θα το κάνουμε και σε πλήρη σύνθεση την πάντα, να πούμε. Να ξεκινήσουμε, λέω, κατευθείαν. Να βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Να ησυχάσουν λίγο και οι ψυχούλες των ακροατών, που φαντάζομαι ότι μόλις βάλουν το επεισόδιο θα περιμένουν να ακούσουν τώρα πώς τα είδατε, τι έγινε. Θα περιμένουν λίγο βαρούχα.
Ναι. Για να πάνε να κοινωνήσουν ήρεμοι.
Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, στην πραγματικότητα ξέρεις ποια είναι η τρέλα τώρα. Δεν υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε και στα δύο παιχνίδια πράγματα που λες είναι 50-50. Εντάξει, του Πετρούσεφ λίγο, αλλά. Του Πετρούσεφ πιο πολύ. Να σου πω την αλήθεια για να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο. Από τον Ολυμπιακό, ναι. Ας πούμε. Του Πετρούσεφ είναι ένα σφύριγμα το οποίο, πώς το λένε, στο πνεύμα του κανονισμού και στο feel of the game που λένε και οι διαιτητές, είναι αστείο. Με την έννοια ότι σε αυτό το μάτι τώρα σοβαροί να είμαστε, έχουν ανοίξει οι πύλες της κολάσεως. Δηλαδή το ξύλο, ναι, που πέφτει 45 λεπτά και σε αυτό το μάτς έχει 23 βολές. Δηλαδή, σε όλο το μάτς υπάρχει μία, πώς να το πω, μία επίοικια. Ναι. Και σωστά, έτσι. Δηλαδή, δεν το κρίνω. Δηλαδή,
θα πρέπει να είχαν αποβληθεί από 5 παίχτες από κάθε ομάδα, μα παίζαν δηλαδή κατά σφυρίγματα από την αρχή.
Ναι, δηλαδή, το πρώτο που ζητάμε από τους διαιτητές, και εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος, είναι να υπάρχει μία συνέπεια. Mm-hmm. Είτε το σφυρίζεις έτσι, είτε το σφυρίζεις αλλιώς, δεν μπορείς αυτό το μάτς να το σφυρίξεις σε κάθε επαφή να στέλνει. Δηλαδή η ομάδα θα σου τάχνει 80 βολές. Θα τελειώνει τώρα. Ναι. Τώρα που τελει, τώρα που... Ναι. Οπότε για κάνε μου ένα. Κάνε μου ένα γενικό σχόλιο, ρε παιδί μου, όσον αφορά τις... αυτή
τη διαιτησία. Τη διαιτησία, ναι, στον Ολυμπιακό. Καλά, καταρχάς υπάρχουν τα 5 δευτερόλεπτα που είναι το φθαλμοφανές. Με χρονόμετρο το έχει βγάλει η Κινόβα, είναι 6,2-6,3. Ναι. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι. Ότι είναι πίσω από το Σαντοράνσκι που κάνει την επαναφορά ο Νέντοβιτς, ο οποίος κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι που κάνουν όλοι οι διαιτητές που μετράνε μέχρι να γίνει επαναφορά. Και μετράει λάθος. Αν δει κανείς το χέρι του, το τεινάζει 5 φορές ο Νέντοβιτς. Βέβαια έχουν περάσει 6, κάτι. Και ακόμα δεν έχει μπάλα στο παρκέ. Επομένως, μιλάμε για κραυγαλαίο λάθος, όχι απλά λάθος. Και είναι ένα λάθος που δίνει κατοχή στον Ολυμπιακό στα 19-13, πόσο μένουμε. Εντάξει, μετά είναι, τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι.
Και αυτό δεν είναι λάθος ερμηνείας του κανονισμού. Δεν είναι το να δούμε αν ακούμπησε ή δεν ακούμπησε το χέρι. Εδώ είναι. Πιο απλό.
Ξανά στο σχολείο. Ξανά στο σχολείο. Ή να το κάνουν σαν τους Αμερικάνους που λένε One Mississippi, Two Mississippi, για να έχουν το διάστημα το απαιτούμενο. Αυτό είναι το βγάζουμε από τη μέση. Το φάουλ τώρα, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι με το γράμμα του κανονισμού η επαφή είναι φάουλ. Okay, αλλά σε ένα μάτς στο οποίο έχουν πέσει κορμιά, έχουν σφυριχτεί πολύ λίγες ως καμία τέτοια επαφή, έχουμε φτάσει στα τέλη της παράτασης, όχι της τέταρτης περίοδου. Οι ομάδες έχουν από 3 ομαδικά φάουλ. Στο τέλος θα συμπληρώνουν τα 4 και τα 5 τελικά. Και δίνεις αυτό το πράγμα, ενώ ας πούμε για παράδειγμα. Ήταν πολύ πιο φάουλ μια φάση νωρίτερα πάνω στο Λαπροβίτολα σε ένα τρίποντο από τον Γκος, αν δεν κάνω λάθος, από ότι αυτό που δόθηκε πάνω στον Μπάρκερ από τον Πετρούσεφ. Και το δίνει στα 0,5, είναι ας πούμε και ένα σφύριγμα. Και αν θες να είσαι και κανονικός διαιτητής, ας πούμε, μπες και λίγο στο πνεύμα του αγώνα και λες ότι εντάξει, σκοτωθήκανε, βγάλανε τα μάτια τις ομάδες, άσες να παίξουν και ένα παραπάνω 5 λεπτά. Από το να πάρεις αυτό το σφύριγμα για να δείξεις τι, ας πούμε, ότι είσαι ακριβοδίκαιος, ενώ ας πούμε πριν έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει καμία απολύτως λογική.
Κάποιες κακές γλώσσες λένε για να δείξεις λίγο τα μπράτσα σου στην κάμερα, κύριε Τιμπαλά.
Σωστό,
έτσι. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Πρέπει να είναι πολύ εξόφθαλμη περίπτωση να κρυφθεί ένα τέτοιο μάτς κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή...
Του Γκραντ, ας πούμε, ήταν.
Του Γκραντ είναι, ναι. Του Γκραντ είναι.
Κατεβάζει την μπάλα με δύναμη στα χέρια. Δεν είναι η ίδια φάση, έτσι.
Ναι, ναι. Και νομίζω το είπε, ρε παιδί μου, νομίζω το είπε για να περάσουμε και στην άλλη πλευρά, να περάσουμε τα σύνορα. Το είπε και ο Ταμάνο ότι έγινε ένα λάθος εκεί, πολύ σοβαρό. Νομίζω και η φάτσα του Γκραντ με το που γίνεται το φάουλ τα λέει όλα. Δηλαδή είναι μια κλασική περίπτωση που το μυαλό δεν επικοινωνεί με τα χέρια. Είναι μια αντανακλαστική κίνηση που συμβαίνει. Δεν είναι... δεν είναι κάτι σπάνιο, αλλά και εκεί είχαμε ιστορίες. Και εκεί είχαμε ιστορίες.
Είχαμε το πάτημα, διπλό πάτημα κιόλας με επαφή, γιατί υπάρχουν και τα καρέτα αντίστοιχα. Εκεί φαίνεται από το καρέ. Το φάουλ δεν φαίνεται από το καρέ, να πούμε, αλλά το πάτημα με το χέρι φαίνεται από τα δύο καρέ. Μπροστά στο διαιτητή. Δεν δίνει τίποτα. Είναι η φάση του Παπαπέτρου που είπαμε νωρίτερα. Η φάση τώρα για την.
Η φάση του Παπαπέτρου, γιατί συζητάγαμε off the record. Λες τη φάση που παίρνει το rebound ο Παπαπέτρου και...
Τα 31-32 δευτερόλεπτα και πέφτει πάνω του ο Ριβέρο, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Ριβέρο, ναι.
Χάνεται το rebound για τον Παναθηναϊκό αντί να έχει δύο βολές. Που είναι στην ισοπαλία το παιχνίδι, έτσι.
Ναι.
Και ανανεώνει την κατοχή η Μακάμπη με αυτά που έγιναν. Okay. Και υπάρχει και η τελευταία φάση που, εντάξει, για μένα εκεί είναι λάθος πάλι του διαιτητή του Καρντούμ, ο οποίος δίνει goaltending ενώ έχει κάνει τάπα ο Λεσόρ και μετά βρίσκει το ταμπλό, άρα δεν επηρεάζει τη φάση. Και μετά, επειδή έχει σφύριξει, πρωτού η μπάλα καταλήξει σε χέρια, δεν θα μάθουμε ποτέ που θα κατέληγε. Πιθανότατα, όπως την είδα τη φάση, θα κατέληξε στη Μακάμπη και πάλι, ή έξω, ή θα πήγαινε στη Μακάμπη τέλος πάντων. Ναι. Δίνουν τζάμπολ και 14 δευτερόλεπτα, αντί για 3 ακόμα κάτι που απέμεναν υποκανονικές συνθήκες, αν η μπάλα δεν βρίσκει στεφάνι.
Νομίζω το 14 το δίνουν γιατί βρίσκει στεφάνι.
Βρίσκει στεφάνι, ναι, αυτό λέω. Ότι αλλιώς θα μέναν 3 ακόμα κάτι. Αυτή η απόφαση με το γράμμα του νόμου είναι σωστή, απλά δεν θα μάθουμε ποτέ που θα κατέληγε το rebound αν δεν βιαζόταν να σφυρίξει ο Καρντούμ ότι η μπάλα βρήκε.
Ναι, εντάξει.
Ήταν ότι τέντινγκ, ας πούμε.
Το πρόβλημα εκείνο είναι ότι χάνει ένα σφύριγμα που είναι, φαντάζομαι ότι για τη γωνία του διαιτητή είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή,
ναι. Ο ίδιος είναι έτσι. Αυτός με τη γραμμή είναι και αυτός που δίνει και το goaltending.
Ναι, είναι αυτός που έχει ξεμείνει εκεί πέρα στις τελευταίες κατοχές και του έχουν έρθει όλα πάνω του. Γιατί να θυμίσουμε ότι, παιδιά, αν παρακολουθήσετε, αν βαριέστε σε κανένα μάτς που είναι 20 πόντους, οι διαιτητές κάνουν rotation μες στον αγώνα. Δεν είναι πάντα ο ένας σε μια γωνία. Οπότε μερικές φορές κάνουν και τα καντήλια rotation. Δεν είναι μόνο ένας πλάδι.
Και έκατσε και στο πιο άπειρο, Και έσπασε και ο διάλογο στο ποδάρι και έγινε και μπροστά στο Γιαννακόπουλο. Δεν καταλαβαίνει τι.
Ναι, ναι, ναι. Πάνηκε εκεί, έγινε μελέ που λένε. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Τέλος πάντων, είμαστε τώρα σε μια κατάσταση που νομίζω ότι. Να το πω όπως το σκέφτομαι. Για να ξεχάσουμε. Πώς τον είπε τον κύριο Καρντού.
Καρντούμ, Λούκα Καρντούμ.
Να ξεχάσουμε τον κύριο Καρντούμ και τον κύριο Τιφαλά. Για να μην θυμόμαστε αυτά τα playoffs για αυτούς τους τύπους, πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Πρέπει να. Δηλαδή, να γυρίσουμε λίγο πάλι την ταινία πίσω. Αφού είμαστε στον Παναθηναϊκό, ας μείνουμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ας το πάμε διαφορετικά. Θα πω ότι είναι ένα τρίτο σερί μάτς που ο Παναθηναϊκός, μάλλον που η Μακάμπη το παίζει στις ταχύτητές της, να το πω έτσι. Δηλαδή, ακόμα και το δεύτερο, που είχαμε ένα εκτελεστικό σεμινάριο του Σλούκα, ας πούμε, και μια φοβερή παράσταση. Αν εξαιρέσουμε λίγο το διάστημα που εκεί που ο Παναθηναϊκός το μαζεύει και ανοίγει λίγο τη διαφορά, παίζεται στα κυβικά της Μακάμπη. Δηλαδή η σειρά γενικώς παίζεται στα κυβικά της Μακάμπη και στις ταχύτητες της Μακάμπη και του Λορέτζο, κατά κύριο λόγο, που είναι ο πιο κομβικός παίκτης νομίζω. Και αυτό είναι ο λόγος που καθόμαστε τώρα και συζητάμε τι έγινε στην τελευταία κατοχή και όλα αυτά. Ενώ στην αρχή της σειράς, και πάντα συμβαίνει αυτό νομίζω όταν παίζει το 2 με το 7, δεν είναι ότι είναι φυσικά χαοτικές οι διαφορές. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να τα κάνει, κυρίως στο κομμάτι της άμυνας, γιατί μιλάμε για μία από τις καλύτερες άμυνες φετινής σεζόν και είναι το trademark στοιχείο του, που δεν τα έχει κάνει. Και έχουμε φτάσει τώρα στο 2-1 και μεθαύριο έχουμε do or die. Με αυτά και με εκείνα.
Να.
Για κάνουμε ένα.
Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι το παιχνίδι όποιο σταθεί τώρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει διαιτητικό λάθος στο τέλος διπλό. Ένα αυτό. Υπάρχει το άστοχο, θα πει κάποιο θα έχασε το τρίποντο, θα πει κάποιο θα έκανε ο grand foul. Οκ, όλα αυτά δεκτά. Αλλά όταν κυνηγάς ένα μάτς ολόκληρο, χάνεις 18 πόντους 16 λεπτά πριν το τέλος και έχεις μπει για τρίτο σερί μάτς όπως έχεις μπει, πνευματικά ξεκινώντας ότι είναι το πρόβλημα και μετά πάμε και στο αγωνιστικό που και εκεί υπάρχει θέμα, εντάξει, πόσο να αντέξεις να κυνηγάς και πόσες δυνάμεις να έχεις και πλέον πόσες δυνάμεις θα έχεις και για το παιχνίδι της Πέμπτης. Δηλαδή, επειδή έχω κάτσει και τα έχω μετρήσει, ο Παναθηναϊκός και στα τρία παιχνίδια έχει μπει απίστευτα χαλαρά και νοχελικά για παιχνίδια πλέον. Ξέρει ότι πρέπει να τα ορίσει από την άμυνά του. Τρία πρώτα δεκάλεπτα στο Game 1, Game 2 και Game 3. Η Μακάμπη έχει 25,6 πόντους με 25 στα 33 δίποντα και 21 assist για 4 λάθη στις τρεις πρώτες περιόδους των αγώνων. Και έχει βάλει από νωρίς τους δικούς τους όρους και έχει μπει σε ρυθμό, που μια ομάδα τέτοια θέλει ρυθμό, αντί να μπει ο Παναθηναϊκός να ρίξει ξύλο, να τους πει ότι κοιτάξτε, εδώ θα το ορίσω το τέμπο εγώ, θα το ορίσει το τέμπο η καλύτερη από τις καλύτερες τέλος πάντων άμυνες της Ευρωλίγκας και όχι εσείς να το πάτε στο δικό σας στυλάκι, το run and gun, πολλές κατοχές, υψηλό τέμπο, ευνηδιασμοί, επίθεση αυτό, δευτερόλεπτα κτλ. Δεν το κάνει αυτό. Για μένα είναι λάθος και ο Αταμάν σε πολλά στοιχεία. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, βλέπεις πόσο κακά έχει πάει ως τώρα σε όλη τη σειρά τον Γκριγκόνης Κόλσον. Και ξεκινάς πάλι τον Γκριγκόνης. Λες και είναι κανένας νόμος υπάρχει που λέει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκινάει πάντα με τους ίδιους. Δεν γίνεται. Ξεκινάς από Παπαπέτρου. Και ο Κόλσον ξεκινάει, πετυχαίνει 5-7 πόντους, δεν θυμάμαι, στο πρώτο λεπτό. Και έχει βάλει κατευθείαν όλη τη Μακάμπη στο πνεύμα του αγώνα, σε ρυθμό, την κερκίδα, ας πούμε, που δεν ήθελε και πολύ. Και ο Παναθηναϊκός κυνηγάει από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το. Μέχρι να σοβαρήσει ο Λεσόρ στο τελευταίο λεπτό, ας πούμε.
Ένα κομμάτι είναι ότι με αυτές τις ομάδες το τέμπο το ορίζει άμυνα. Είναι δεδομένο. Άρα ένα το κρατάμε. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κάποιες. Πώς να το πω. Υπάρχουν κάποια μικρά τρίκ που δοκιμάζει. Να δώσουμε ένα respect στον Κάτας. Την έχει δουλέψει στη σειρά. Έχει δουλέψει και βλέπουμε και πράγματα όχι ακριβώς διαφορετικά από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά βλέπουμε κάποιες προσαρμογές με βάση κάτι που δεν του πήγε καλά στο προηγούμενο. Εδώ είχαμε μια κατάσταση που ο άνθρωπος που πήρε το μάτς στο δεύτερο, ο καλύτερος του γηπέδου, στο τρίτο μάτς είναι άφαντος. Δηλαδή, ο Σλούκας δεν βρίσκει τρόπο να κάνει τίποτα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε ένα μάτς σαν το πρώτο που πήρε μόνο 6 σούτ, αλλά έδωσε 13 ασίστ, ξέρεις. Χτες ο Σλούκας ήταν non-factor. Δεν υπήρχε στο.
Τρία σούτ πήρα. Τρία σούτ από 16 που είχε στο προηγούμενο.
Ναι.
Και 4 ασίστ, αν δεν κάνω λάθος, που και αυτές οκ. Okay.
Είναι εκεί ένα ζήτημα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε χτες ο Κάτας στον Παναθηναϊκό όσον αφορά την άμυνα, δηλαδή αυτά τα περίεργα, τα.
2-1-2 κτλ.
Ναι, αυτές οι ζώνες που ξέρεις όταν τις παίζουν αθλητικά παιδιά δεν είναι ακριβώς ζώνες. Στο μάτι δεν φαίνονται έτσι. όταν τις παίζουν δεινόσαυροι, την καταλαβαίνεις τη ζώνη μου. Αυτή ναι. εδώ ήταν πιο ναι. aggressive.
Ο Cleveland, ας πούμε, ο Webb και αυτοί είναι αθληταράδες ναι. όλοι. Μπάσκετ όχι πολύ, αλλά είναι αθληταράδες.
Αυτό είναι δηλαδή, ότι μια βασική συνταγή στη ζώνη, φυτεύουμε ένα στη βολή και να δούμε πώς θα πάει η μπάλα εκεί για να μπορέσουμε μετά να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Όταν αυτοί είναι σαν χταπόδια, δεν υπάρχει ούτε αυτή η γωνία πάσης, ας πούμε. Τέλος πάντων, και αυτό τον μπλοκάρει τον Παναθηναϊκό, τον ξελασμώνει ο Ναν. Γιατί είναι παιχταράς, δεν υπάρχει κάποια άλλη ανάλυση. Είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Δεν... είναι ζογκλέρ. Αλλά και πάλι βλέπεις, έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι στο δεύτερο Παναθηναϊκός βρήκε κάποια πράγματα που δούλευαν. Του τα κόβει όλα ο Κάτας στο τρίτο. Και εδώ πέρα, τον Σον τον Παναθηναϊκό, αυτό που συζητάμε από την αρχή της σεζόν, που δεν το είδαμε πάρα πολύ, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο. Έχει πολύ διαθέσιμο πρόβλημα. Δηλαδή, δες τώρα, τον κρατάει ο Παπαπέτρου, ας πούμε. Δεν τον κρατάει, δηλαδή, κάποιο τρίκ, κάποιο σχήμα, κάτι που του δούλεψε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό... νομίζω γενικώς ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ τεντωμένο σκηνή σε αυτή τη σειρά. Έτσι όπως έχει πάει. Και το φοβάμαι το τέταρτο, να σου πω την αλήθεια. Πολύ.
Καλά, ναι, 100%. Εντάξει, το τέταρτο τώρα είναι δύσκολο και πνευματικά και σωματικά. Δηλαδή, αυτή η μεταθλητικότητα που έχουν και τις περισσότερες λύσεις που έχουν και στους ψηλούς. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν να εμπιστεύεται Λεσόρ, Μίτογλου και Παπαπέτρου στο 4-5 ουσιαστικά. Δηλαδή, δύο για το 4, άντε και στο 5 λίγο Μίτογλου και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, θες ο Αντετοκούμπο σε 50 δευτερόλεπτα. Ο Μπαλτσερόφσκι μπήκε 6 λεπτά που κάτι ψηλό έκανε, ναι. Παρκαρίστηκε. Ματζούκα δεν υπάρχει στην εξίσωση. Χουάντσο είναι τεράστια απουσία, ειδικά με την αθλητικότητα και την ένταση που έχει αυτή η σειρά. Έτσι, θα πει κανεί σιγά τι έχει κάνει ο Χουάντσο όλη τη σεζόν, 4,1 πόντου. Τώρα χρειάζεται τον Χουάντσο. Σε αυτά τα παιχνίδια με αυτόν τον αντίπαλο. Πάνω απ' όλα. Και είναι θέμα πώ θα το διαχειριστεί. Κοίτα, έχω την αίσθηση πάντω ότι ο Κάτα λίγο περισσότερο έστρεψε την άμυνά του πάνω στο Σλούκα. Mm. Προσαρμόστηκε δηλαδή περισσότερο πάνω στο Σλούκα και έδωσε λίγο περισσότερη ανάσα στο Ναν. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει σε ένα παιχνίδι να τους έχει και τους δύο καλούς, γιατί μέχρι τώρα ήταν δύο καλά μάτσο Λούκας, ένα καλό, ένα πάρα πολύ καλό, δύο κακά μάτσο Ναν και στο τελευταίο ένα κακό μάτσο Λούκας, ένα σούπερ μάτσο Ναν. Αν δεν τους έχει και τους δύο σε καλή μέρα, έστω σε καλή μέρα, όχι σε.
Ναι, δεν βάλουμε 30.
Στο δεύτερο γύρο Ναν, στο τρίτο, ναι. Είναι δύσκολο να αντέξει ο Παναθηναϊκός, γιατί η άμυνά του δεν μου δίνει την βεβαιότητα ή την αίσθηση ότι μπορεί να τους κρατήσει αυτούς κάτω από τους 80 πόντους, ειδικά αν επιστρέψει και ο Baldwin. Και ειδικά και με το πόσα rebound χάνονται. Δηλαδή, χθες τα 5 χαμένα rebound στην τελευταία περίοδο πόνεσαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, που θα είχε κάνει την ανατροπή αν δεν υπήρχαν αυτά τα 5 rebound.
Ναι.
Είναι ένα θέμα αυτό, μεγάλο.
Σωστό. Για Baldwin δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ναι. το αν θα επιστρέψει ή όχι. Νομίζω ότι έτσι όπως το έχει πάει από την ώρα που βγήκε ο Baldwin, δεν έχει κανένα. Νομίζω ότι του έχει δώσει πολύ καλά λεπτά ο Blatt. Έχουν πάει πολλές. Έχω μια θεωρία. Εντάξει, είναι λίγο. Πώς να το πω.
Είναι
λίγο diss απέναντι στον Baldwin που τον συμπαθώ και τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Ότι τη Μακάμπη τη βοηθάει πάρα πολύ όταν στα τελευταία λεπτά αναγκαστικά όλες οι αποφάσεις είναι στον Brown και δεν χρειάζεται να μοιράσουμε το καρπούζι. Πώς το λένε, Westbrook, Durant, Harden, Westbrook, μία σου και μία μου. Η Μακάμπι φαίνεται στις τελευταίες κατοχές να είναι όλες οι αποφάσεις στο στρατηγό. Και ο στρατηγός ναι. μέχρι στιγμής, είτε μιλάμε για το προηγούμενο μάτς, για τη νίκη της Μακάμπι στο ΆΚΑ, εκεί που πήγε δεξιά.
Πάνω στον Ναν που είχε τα 4 φάουλ.
Ακριβώς. Ναι.
Το πρώτο μάτς, ναι.
Είτε χτες που, κάνει ο Γκραντ το λάθος, του έχει παίξει καλή άμυνα, αλλά ξέρεις. Εκεί είναι η μπάλα πάλι. Σε αυτούν τα χέρια είναι. Οπότε.
Ένα. Και τα από τη Λεσόρ από δική του προσπάθεια. Έτσι. Όλα εκείνο θα έχει πάρει στο τέλος.
Σωστό, σωστό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δοκιμάσει πάνω στον Μπράουν. Δηλαδή, σε αυτό που λες, δεν παίρνει το να του κατεβάσει. Ωραία, άμα δεν έχει Baldwin. Δεν ξέρω αν δούμε παραπάνω καλά η Τζάκη.
Αυτό. Για μένα αυτό. Δηλαδή, έχει χθες την ευκαιρία και με τις διακοπές. Δηλαδή, δεν είναι το παιχνίδι σε μια ροή και. Συνεχίζεται και δεν μπορεί να βάλει τον Καλετζάκη. Υπάρχει διακοπή νωρίτερα και μπορεί να βάλει τον Καλετζάκη για την άμυνα και δεν το βάζει. Αυτό μου κάνει μια εντύπωση. Ναι. Και γενικά μέσα στο παιχνίδι. Είναι ένα στόχο που έχει προφανή. Ένα στόχο προφανή έχει η άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Όλιμπιο Baldwin τουλάχιστον. Αξιοδεύτερο είναι ο Κόλσον, αλλά αυτό τον έχει σκουμαντάρει καλά δύο παιχνίδια. Πρέπει να ρίξει και τον Καλατζάκη, έστω να τον κουράσει. Ο Μπράουν δεν είναι κανένα νεούδι. Είναι παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί και από τραυματισμού φέτο. Mm-hmm. Και επειδή θα δώσουμε σε τέσσερα από το παιχνίδι στη σειρά, ειδικά αν δεν παίξει τον Baldwin, πρέπει να τον κουράσει με κάποιο τρόπο. Να τον εκνευρίσει, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Γκραντ. Γιατί κανένα άλλο από του αμυντικού του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, από τους περιφερειακούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού.
Όχι, αλλά είναι. Πώς το λένε, όταν έχεις δύο τέτοιους να ρίξεις, είναι πλούτος. Δεν έχουν πολλές ομάδες δύο τέτοιους να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Και ας χάσει και ένα παίχτη από την επίθεση. Έτσι. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, η επίθεση ξέρουμε ότι θα πάει σε δύο-τρεις παίχτες. Δεν θα πάει σε παραπάνω στον Παναθηναϊκό, όπως είναι. Υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι είναι λίγο πολύ διακοσμητικοί στην επίθεση του και το ξέρουμε. Όταν είναι μέσα ο Αντετοκούμπο, ό,τι μαζέψει ή όταν ήταν ο Χουάντσο, όταν ήταν διαθέσιμος ή όταν είναι ας πούμε ο Μπαλτσερόφσκι, είναι παιδιά τα οποία δεν παίρνουν πολύ μπάλα.
Ναι, κοίταξε, νομίζω το πιο σημαντικό τώρα εν ώψη του τέταρτου του μάτς είναι λίγο να ηρεμήσουν. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή η ένταση από τη μία είναι διπλό το κακό. Δηλαδή από τη μία έχει την ένταση του... τα διαιτητικά και όλα αυτά που έχει προκληθεί. Απ' την άλλη, είναι λίγο σκότωμα να γυρίσεις από μείον 18 και να μην το παίρνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι, ρε παιδί μου, είναι από αυτά τα μάτς που τα βλέπεις και λες, αν το πάρει, αν ο Παναθηναϊκός πάρει αυτό το μάτς, σειρά τελείωσε. Δηλαδή, ότι θα είναι τόσο μεγάλη ζημιά για τους άλλους που έχουν χάσει ένα παιχνίδι που το έχουν δικό τους, ας πούμε. Δυστυχώς, παιδιά, νομίζω ισχύει και το ανάποδο. Δηλαδή, ότι η πνευματική εξάντληση που έχει μια ομάδα που φτάνει μέχρι το τέλος, έχει γυρίσει αυτό το μάτς και στο τέλος δεν τα καταφέρνει, είναι μεγάλο. Να.
Και σκέψου και το άλλο. Καλύτερα να χάνε με 18 που βρισκόταν να χάνει σε μια φάση.
Ναι, ναι.
Γιατί εκτός όλων των άλλων, οι μεγάλες νίκες συνήθως φέρνουν και έναν εφησυχασμό στον αντίπαλο. Τώρα η Μακάμπι θα είναι ψηλιασμένη. Και θα είναι ψηλιασμένη έχοντας ένα μάθημα χωρίς ουσιαστικό κόστος. Δηλαδή, κατάλαβε χθες ότι μπορεί να την πατήσει, αλλά δεν την πάτησε. Έχει τη νίκη και έχει και τη σοφία και το μάθημα από το Game 3, ώστε να κάνει κάποια πράγματα καλύτερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την κούραση, την απογοήτευση, τον εκνευρισμό, όλα αυτά μαζί να τα διαχειριστεί και ένα παιχνίδι μπροστά του που είναι do or die. Και αντίστοιχα ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Έτσι, ακριβώς το ίδιο συνέστημα είναι για τον Ολυμπιακό. Ναι, και από δυνάμεις και πνευματικά και τα πάντα.
Για πάμε και εκεί. Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό το story του μάτς. Πολύ πιο, πώς να το πω, πολύ πιο αναμενόμενο ως εικόνα. Ο Ολυμπιακός το έχει παίξει το μάτς. Εδώ δεν έχουμε την... Έχουμε πράγματα τα οποία τα επιτρέπει στην Μπαρτσελώνα. Για να πούμε κάτι, παιδιά, εδώ. Όταν βλέπουμε, είναι σημαντικό να δούμε ένα μάτς, να το πιούμε το μάτς και μετά να κοιτάξουμε τα νούμερά του. Όχι να έχουμε επιδείξει κεφάλαια και μετά να γυρίσουμε στη στατιστική για να μας επιβεβαιώσει αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Ένα πράγμα το οποίο εμένα μου έμενε διάρκως είναι ότι η Μπαρτσελόνα έχει βγάλει τα σουτ που έχει βάλει. Να το πω έτσι, τα σουτ που έχει βάλει είναι καλά σουτ. Και έχει, η στατιστική επιβεβαιώνει το εξής, ότι η Μπαρτσελόνα έβαλε 31 σουτ, τα 26 είναι assisted. Δηλαδή έχουν προέλθει από ακόμα και τα σουτ που βάζει στο τέλος, τα μεγάλα τη σουτ.
Το Αμπρίνες και τα λοιπά.
Το Αμπρίνες.
Του Σατοράνσκι.
Του Σατοράνσκι δεν θυμάμαι αν είναι από assist, αλλά τέλος πάντων προέρχονται.
Είναι ελεύθερο πάντως. Είναι ελεύθερο.
Ναι, είναι ελεύθερο. Προέρχονται από δημιουργία. Και δηλαδή στο τέλος της ημέρας αυτό που είδαμε από την Μπαρτσελόνα είναι ότι κοιτάζοντας και την εικόνα, την ακτινογραφία, ρε παιδί μου, τη σειρά πριν ξεκινήσει, είναι ότι εδώ πέρα το πλεονέκτημα που έχει η Μπαρτσελόνα στα γκάρντ, μάλλον το πλεονέκτημα, η υπεροπλία που έχει, έχει τόσο κόσμο. Είχε την πολυτέλεια ωριακά να έχει το Γιωκουμπάτζ να κάθεται. μπαίνει και γίνεται factor με τέλος πάντων δίνει λεπτά. Τες μπήκε και ο Βαγγέλης Μάντζα, ο Καταλανός, όχι Καταλανός, ο μεγάλος Μπριθουέλα. ο Βαγγέλης Μάντζα της Μπάρτσα, αυτό θέλω να πω. Για δώσε μου λίγο ένα στίγμα, πώς το έχεις δει. Το μάτς αυτό και γενικώς, ρε παιδί μου, πες και δύο λόγια για τη σειρά.
Κοίτα, ο Ολυμπιακός κάποια από τα ζητούμενα που είχε, ειδικά και σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια, τα πέτυχε. Δηλαδή, πήρε πόντους από τους ψηλούς του, που τους είχε εκμεταλλευτεί μόνο στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει πράγματα από τους ψηλούς. Το έκανε, δεν το έκανε με τόσο μεγάλη επιμονή όμως την παράταση, και ενώ ο Βέσελ είχε 4 φάουλ από τα τέλη της. Όχι από τα τέλη, από τα μέσα της τετάρτης περίοδου. Εκεί δηλαδή έπρεπε να πάει λίγο παραπάνω η μπάλα μέσα, να ξεφορτωθεί τον Βέσελ. Γιατί καλός ο Μπίλι, αλλά στην άμυνα.
Κάτσε.
Με τίποτα, ούτε με τις...
Με τίποτα.
πόνος κανονικός. Στην επίθεση καλός, όμως και κάνει και ζημιά χθες, να το λέμε γι' αυτό.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα ζητούμενο που πέτυχε. Απέφυγε τα πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Okay, συμφωνούμε και σε αυτό. Από την άλλη, η άμυνά του σε ένα ακόμα παιχνίδι έχει κρατήσει την Μπαρτσελόνα σε σειρά σε 73, κάτι πόντους μέσο όρο. Που, αν μου το έλεγες ότι μετά από τρία παιχνίδια η Μπαρτσελόνα θα έχει 73 πόντους μέσο όρο, στα 40 λεπτά, εντάξει, δεν βάζω τώρα στο τελευταίο που πήγε στην παράταση, θα σου έλεγα εντάξει, ο Ολυμπιακός θα είναι στο χειρότερο 2-1 μπροστά.
Ναι.
Και είναι πίσω με ένα 2. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός χάνει από την επίθεση.
Ναι.
Η οποία όλη τη χρονιά είχε ζητήματα. Όλη τη χρονιά είχε ζητήματα, δεν το συζητάμε αυτό. Και νομίζω ότι έχει πληγωθεί πάρα πολύ από το θέμα του σούτ στα τελευταία παιχνίδια. Έχει 20 στα 70 στη σειρά. Είναι απογοητευτικό. Και η Μπαρτσελόνα, και να δώσουμε και τον πόντο στον Κρυμάο, γιατί άκουσε πολλά ότι είναι άπειρος, ότι θα τον κάνει η σκόνη ο Μπαρτζόκας που τον έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Okay. Mm-hmm. Αλλά έχει καταφέρει να βρει εκείνη καλά σούτ και έχει καταφέρει να δώσει στον Ολυμπιακό σούτ κυρίως στους κακούς του σουτέρ. Αλλά πέρα από αυτά, έχει 0 στα 9 ο Κάναν στα δύο τελευταία παιχνίδια, 0 στα 5 ο Γκος. Υπό κακές προϋποθέσεις τα περισσότερα, έτσι, μαρκαρισμένα τα περισσότερα.
Έχει βάλει, αυτό το corner στη Βαρκελόνη μετά από.
Okay, ναι. Σωστό, σωστό. Και ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στα 26 χθες, που το ένα είναι το σουτ προσευχή του Πετρούσεφ. Δηλαδή, δεν μπορείς να κερδίσεις με τέτοιο ποσοστό παίζοντας την έδρα σου. Όσο καλή και αν είναι η άμυνά σου, όσο καλή και αν είναι η ψηλή σου και δημιουργείς φθορά. Δεν γίνεται με τέτοιο ποσοστό. Και ειδικά όταν οι άλλοι σουτάρουν με 40 ακόμα κάτι στη σειρά και χθες με. Πόσο είχε η Μπαρτσελόνα?
11 στα 25, νομίζω.
11 στα 25, ναι. Πάνω από. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Και δεν έχει τον παίχτη που το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς, εγώ τουλάχιστον το λέω και το ξαναλέω, το Ολυμπιακός, που θα έχει το προσωπικό σκορ. Δηλαδή, τον γκάρντ, ο οποίος δεν θα του φτιάξουν το σουτ όπως του Ναν, θα το φτιάξει μόνος του όταν θα κολλήσει το πράγμα. Αυτό δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Δεν το μπορεί να το κάνει κανένας, ίσως μόνο ο Γκος, που χθες ήταν κακός. Ναι, που χθες ήταν κακός όμως.
Κοίταξε, η εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία, στα μάτς τα οποία. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολλά κλειστά μάτς. Δεν έχω βγάλει το. Πώς να το πω. Το δεδομένο, αν είναι όντως η ομάδα που έχει παίξει τα περισσότερα. Πιθανότατα είναι σε όλη τη regular, γιατί αυτό προκύπτει όχι μόνο. Προκύπτει από το στυλ. Δηλαδή, είναι λίγο. Συνεπάγεται πολύ λογικά ότι η ομάδα παίζει λιγότερες κατοχές. Είναι η ομάδα που πολύ δύσκολα. Ναι, είναι η ομάδα που πολύ δύσκολα και θα ανοίξει διαφορές και θα τις ανοίξουν διαφορές. Δηλαδή ο ρυθμός είναι.
Για ένα παραλληλισμό που θα σας αρέσει.
Για πες.
Θυμίζει λίγο την ΑΕΚ του Μανώλη Χιμένεθ. Κέρδιζε δύσκολα, αλλά κέρδιζε.
Έτσι.
Άμυνα, αυτά.
Πέντε πίσω, Μιχάλης Μπακάκης και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, μεγάλος Μίτσος Τσιγκρίνσκι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, ο Ολυμπιακός είναι λίγο μαθημένος να τα παίζει αυτά τα ματς.
Ναι.
Τα κλειστά. Είναι φοβερό ότι έχει πάρει μάτς παρότι του λείπει αυτός ο παίχτης που λέμε με πολύ διαφορετικούς πρωταγωνιστές.
Mm-hmm.
Σχεδόν με όλους. Δηλαδή, ναι. Οι παίχτες του βασικού rotation έχουν πάρει μάτς. Δηλαδή, έχει βάλει ο Πίτερς μεγάλο σουτ με τη Βίρτους. Έχει κάνει ο Λαρετζάκης φοβερό κλείσιμο στο Μόναχο. Έχει ο Γκο στην Παρτίζαν. Δηλαδή,
ο Μακίσικ τρίποντο νίκης με τη Μονακό, αν δεν κάνω λάθος.
Ο Μακίσικ, σωστό. Δηλαδή, όλοι έχουν κάνει τη βάρδια.
Ναι.
Οπότε κάπως περίμενες ότι θα γίνει, ας πούμε, κάποιος θα εμφανιστεί.
Εκ περιτροπής, που λέμε.
Ναι. Είναι μεγάλη ζημιά αυτό το κομμάτι του κλάτς, να το πούμε έτσι, δηλαδή το ποιος κλείνει τα μάτς. Αλλά στη γενικότερη δυσλειτουργία της επίθεσης του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια επίθεση η οποία 35 λεπτά την καμαρώνουμε και στα τελευταία 5 κάπου κολλάει. Είναι μεγάλη ζημιά η απουσία του Παπα-Νικολάου. Που μπορεί να τον έχει κάποιος στο μυαλό του ότι εδώ πέρα είναι ο glue guy πίσω και όλα αυτά. Δεν φαίνεται εκεί τόσο η απουσία του. Η απουσία του φαίνεται ότι ο Παπα-Νικολάου, αν κάποιος φέρει στο μυαλό του τον Ολυμπιακό, είναι ένας από τους βασικούς δημιουργούς του Ολυμπιακού. Είτε έχει να κάνει είτε ως χειριστής, που το κάνει πολλές φορές, είτε ως γρανάζι στη συνολική κίνηση. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι τα δύο τελευταία μάτς μου θύμισαν λίγο Φενέρ. Μου θύμισαν λίγο την περσινή σειρά, ότι είναι πολύ ωραίο και πολύ γοητευτικό το μπάσκετ της motion offense και το καμαρώνεις και πώς το λένε, έχει και μεγαλύτερη, πώς να το πω, είναι και πιο απολαυστικό πολλές φορές όταν καταλήγει σε καλάθι από, ξέρω εγώ, ένα ISO ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ο Γκριμάου έχει πάρει πολλά πράγματα από το playbook το περσινό του Ιτούδη. Δηλαδή, αν δει κάποιος. Και για να συμβεί αυτό, βέβαια, πρέπει να επιτρέπεται το ξύλο. Έτσι. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Ο Ολυμπιακός, που είναι μια επίθεση που βασίζεται πολύ στα screen και σκηνής μακριά από την μπάλα, αν καταπιεί τη σφυρίχτρα σε μια επίθεση και όλα επιτρέπονται, παιδιά όπως ο Κάλινιτς, που εντάξει, yeah, μιλάμε τώρα για μάστορα σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα ο Σατοράνσκι επίσης, δηλαδή. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να κόψουν πολλά πράγματα από αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός και φυσικά πάνω από όλους ο Βέσελη. Τι κάνουμε στο τέταρτο, κύριε Ρομπόλη? Βάλουμε κανένα σουτ? Αυτή είναι η...
Καλά, σίγουρα να βάλουμε κανένα σουτ. Αν επιστρέψει ο Παπα-Νικολάου, πάντως είναι πολύ σημαντικό και νομίζω θα επιστρέψει. Γιατί και χθες, προχθές μάλλον από την αίσθηση που είχαμε από αυτό που είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν θα παίζει ο Παπα-Νικολάου. Έστω και αν δεν έπαιζε 30, είπε θα παίξει. Η τελικά ήταν εκτός 12, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Εκτός όλων των άλλων του Παπα-Νικολάου, να πούμε ότι θα λύσει ή θα είναι ένα μεγάλο ατού και για την άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί η Μπαρτσελόνα έχει είτε τα σχήματα με τα τρία γκάρτ που είναι ψηλά όλα και ο Παπα-Νικολάου μπορεί να τα κουμαντάρει, αλλά ο Παπα-Νικολάου μπορεί να κουμαντάρει και τον Μπάρκερ, μπορεί να κουμαντάρει και τον Γκάλινιτς, μπορεί να τους κουμαντάρει όλους. Οι υπόλοιποι τριαροτεσάριδες του Ολυμπιακού όλοι έχουν μια δυναμία απέναντι σε κάποιους συγκεκριμένους αντιπάλους. Ο Πίτερς, ας πούμε, δεν μπορεί να κυνηγήσει σχήμα με τρία γκάρτ. Ο Πάρκερ μπορεί να παίξει τα πόδια τον Πετρούσεφ και τον Πίτερς. Υπάρχουν ζητήματα εκεί τα οποία τα λύνει αυτόματα η παρουσία του κανονικού Παπα-Νικολάου. Για μένα ένα κομμάτι είναι αυτό, έτσι σίγουρα, ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός λίγο να βάλει κανένα σουτ και θα πρέπει να, ίσως να επιμείνει λίγο παραπάνω στον Κάναν. Γιατί ο Κάναν έχει την προσωπικότητα ακόμα και 0-5 να έχει, όπως και χθες, να το γυρίσει το τσιπάκι.
Ναι, βέβαια. Όπως με τη
Φενέρ. Ακριβώς, ναι. Και ο Νάν, χθες, ας πούμε, στο πρώτο μήνυμα δεν ήταν καλός. 6 πόντους είχε, κάτι τέτοιο. 8, κάτι τέτοιο. Και στο δεύτερο γύρισε το τσιπάκι. Αυτοί οι παίχτες μπορούν να το γυρίσουν. Ο Μακίσικ δεν θα σου βάλει τρίποντα, άμα έχει χάσει 3-4 σερί ή ο Walk-up. Ο Κάναν θα σου βάλει. Πρέπει λίγο να επιμείνει περισσότερο στα παιδιά τα οποία μπορούν να του δώσουν και κάτι της παραπάνω στην επίθεση. Χωρίς να υστερούν τόσο πολύ στην άμυνα, γιατί ο Κάναν θα την κάνει τη δουλίτσα του και στην άμυνα, όπως την έχει κάνει στο πρώτο παιχνίδι, παρά να πούμε ότι θα πάμε με τους σκληρούς και ό,τι βάλουμε μπροστά. Αυτό αποδείχθηκε ότι δεν βγαίνει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Από λεπτομέρειες, θες από σφυρίγματα, θες από χιλιαδιό, αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργεί. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ποντάρει λίγο παραπάνω ο Ολυμπιακός στους παίκτες που τον κουβάλισαν και επιθετικά όλη τη χρονιά. Και ο Πίτερς δεν πήρε όγκο επιθέσεων. Έτσι. Ναι. Πρέπει να ανακουμπήσει και εκεί λίγο παραπάνω η μπάλα. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο αυτό. Όλη τη χρονιά έχει πάει με μια συνταγή που είναι η άμυνα, αλλά είναι και κάποια συγκεκριμένα παιδιά στην επίθεση. Και αυτοί δεν έχουν δώσει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε αυτή τη σειρά σταθερά πράγματα. Το Πίτερ στο δεύτερο, Κάναν στο πρώτο και χθες λίγα πράγματα κατέρωθαν.
Ναι, δηλαδή αν κοιτάξει, νομίζω ότι η πεντάδα την οποία παίζει ο Ολυμπιακός στην παράταση που είναι το Walk-up Goss,
Μακίσικ,
Πετρούσεφ, Ράιτ.
Ναι, ή Φαλ που τον αλλάζει.
Φαλ, μια... ναι. Ναι. Όπως και από το Αμπαλάνο, αυτή η πεντάδα δεν έχει σουτ.
Είναι
πολύ μακριά. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο περίμενε ο Ολυμπιακός να σκοράρει στην πραγματικότητα στην παράταση είναι επιθετικά rebound και κάμια σοβαρή μπούκα του Γκος, αλλά όταν έχει πάρει πολύ όγκο πάνω του ο Γκος και επίσης ήταν πολύ δύσκολο να περάσει προς τα μέσα. Είδαμε κάτι τούβλα του Γόκα που γενικώς χτες δεν ήταν κακός.
Όχι, αλλά πήρε περισσότερες ευθύνες από ό,τι πρέπει να παίρνει επιθετικά ο Walk-up στον Ολυμπιακό.
Ναι, εκτελεστικά.
Ναι.
Αυτό.
Εκτελεστικά, ναι, το πες πιο σωστά.
Είμαστε αισιόδοξοι για το τέταρτο μάτς. Μάλλον για τα δύο. Πάμε να κάνουμε τέτοιο τώρα.
Κοίτα, για μένα όλα ξεκινάνε από το μυαλό πρώτα. Να καθαρίσουν το μυαλό τους και νομίζω μετά όλα τα άλλα γίνονται. Δεν είναι ότι είναι καμιά τρομερή διαφορά. Έτσι.
Άρα προφανώς. Και έμπειρα παιδιά είναι, έτσι, δεν είναι τίποτα ομάδες μιας χρήσης.
Ναι. Και επίσης δεν πρέπει να επενδύσουν οι ομάδες στο ότι αφού τώρα μας σφάξανε εντός εισαγωγικών την Τρίτη, πάμε να παίξουμε μόνο ξύλο και όλα τα άλλα θα έρθουν. Όχι, πρέπει να παίξουν και μπάσκετ. Δεν φτάνει μόνο το ξύλο. Έτσι. Καλά, αυτό το λέω κυρίως για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει ξύλο, γιατί δεν έχει παίξει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Παναθηναϊκό, τον παρακαλάμε να παίξει ξύλο.
Αυτό. Δηλαδή πρέπει ο Μεν να παίξει λίγο. Να μπει λίγο, να καταλάβει πλέον ότι τώρα είναι το μάτς. Δηλαδή δεν υπάρχει αύριο για τον Παναθηναϊκό. και εκτός έδρας ειδικά. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να καταλάβει ότι ωραία είναι η σκληρή του Μπαρτζόκα, η ομάδα από Μέταλλο Ατσάλι που τους δέρνει τους αντιπάλους και κερδίζει με το χαρακτήρα, αλλά πρέπει να παίξει και λίγο, να το γλυκάνεις λίγο το πράγμα.
Θα βάλουμε και γκολ.
Μα αυτό. Εκεί νομίζω είναι το θέμα. Εγώ προσωπικά να σου πω ότι την πικρή μου αλήθεια δεν είμαι πολύ αισιόδοξος και για τους δύο. Και έχει να κάνει όχι μόνο με την εικόνα που έχουν στα τελευταία παιχνίδια ειδικά, και κυρίως στο τελευταίο, αλλά περισσότερο και με το πώς θα το διαχειριστούν και σωματικά και πνευματικά. Γιατί ο τρόπος που χάσανε είναι πολύ βάρβαρος, πολύ κακός. Ναι. Έχουν προσωπικότητες βέβαια, έτσι, έχουν προσωπικότητες, αλλά όσο να είναι, είναι ζώρικο.
Η άσχημη συνθήκη που δημιουργείται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι για τον αποκλεισμό υπάρχει ήδη έτοιμη αιτία. Ως αφήγηση.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Μας φάξανε.
Η εύκολη δικαιολογία, ναι.
Μας φάξανε, δεν έχει... που ξέρεις, ακόμα και αν ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, που είναι πολύ δύσκολο να ισχύει όταν δεν μιλάμε για μονό παιχνίδι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορείς να τελικό να σας φάξουν, ρε παιδί μου, να πεις ότι μας πήγανε πριν ο κορδέλα. Γίνεται. Τώρα σε σειρές που είναι στις τρεις νίκες, λέω τώρα για την γενικότερη αφήγηση, γιατί οι προπονητές και οι παίχτες ξέρουν πολύ καλά. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο και αν η κουβέντα στα μίντια και στους κύκλους των ομάδων, τους οπαδούς και όλα αυτά, νομίζω ότι και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας ξέρουν πολύ καλά με τι θα ασχοληθούν, με τι θα ασχολούνται από σήμερα το πρωί, γιατί δεν κοιμήθηκαν χτες το βράδυ. Και δεν είναι, νομίζω, πώς το λένε, ο Μπρατσαράς, ο Ντιφαλά και ο άλλος.
Ναι. Και οι παίχτες το ξέρουν. Δηλαδή, ο Παπαπέτρου βγαίνει και χθες και λέει: κάναμε λυπηρή εμφάνιση.
Φοβερές δηλώσεις, Παπαπέτρου. Φοβερές δηλώσεις, Παπαπέτρου. Όριμες και. Εντάξει, εγώ τον χαίρομαι τον Παπαπέτρου, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ.
Εντάξει, φάνηκε πόσο έλειψε και ίσως και πόσο αδικήθηκε. Γιατί μπήκε λίγο κατά τύχη, να τα λέμε κιόλα έτσι. Δηλαδή, αν ήταν παρόν ο Χουάντσο, αμφιβάλλω αν ο Αταμάν θα τον έβαζε.
Θα τον έβλεπε.
Αν θα τον έβλεπε τόσο έστω τέλος πάντων. Γιατί είναι λίγο πάμε με την πεπατημένη, όπως έχει βγει όλη χρονιά, γκριγκόνης εκεί και Άγιος ο Θεός, δεν πάει ο Κόνσο να βάλει 50, έπρεπε να πέσει καραμούζα που λένε μετά το πρώτο παιχνίδι για να καταλάβει ότι πρέπει να πει ο Παπαπέτρου και να λείψει ο Χουάντσο για να παίξει τελικά 27 όπως έπαιξε λεπτά ο Παπαπέτρου.
Ναι. Ωραία. Κάνε μου και ένα μικρό σχόλιο και για τα άλλα δύο ζευγάρια. Εντάξει, τώρα για τα άλλα δύο.
Εντάξει, θα βγάλει έκπληξη αν δεν είναι σκούπα αυτό.
Κλέβουμε εκκλησία, ναι. Εντάξει, κοίτα, η τρελή τώρα στην Μπουέσα μπορεί να...
Με τις φωνές.
Ναι, η σιρήνα εκεί πέρα μπορεί
εντάξει,
να...
Εντάξει, μέχρι ένα παιχνίδι στο δείγμα, αλλά μέχρι εκεί. Νομίζω ότι αυτοί τώρα έχουν γυρίσει τσιπάκι κανονικά πάλι. Μπήκε η ώρα, η περίοδος που λένε αντε πάμε να παίξουμε να κάνουμε ένα τελικό φωτοφίνης. Είναι σαν τους Αιθίωπες στο μαραθώνιο, ξέρεις, αφήνουν τους άλλους λίγο τρέχουν και παίρνουν λίγο θάρρος και στο τελευταίο χιλιόμετρο πάλι παίρνουν εμπρός. Και στο άλλο, τι να σου πω, το άλλο είναι τρομερή σειρά. Δηλαδή, για μένα είναι, και αυτές οι δικές μας είναι τρομερές σειρές. Δηλαδή, αν τα δεις μακριά από συναισθήματα, δηλαδή η Ολυμπιακή Παναθηναϊκή που δεν θέλει να κερδίσει η ομάδα τους και το δεις αμυγός μπασκετικά, οι τρεις αυτές σειρές είναι τρομερές και τακτικά και βλέπεις πράγματα, ειδικά το τελευταίο στο Πριγκιπάτο, ας πούμε, ήταν. Τι να πω.
Μαγεία.
Και Σάρα.
Είναι πιο όμορφα τα μάτς κιόλας.
Πιο όμορφα, ναι. Από τα δικά μας των ελληνικών ομάδων είναι πιο όμορφα. Ναι. Κοίτα, η Φενέρ νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο, γιατί στην έδρα της δείχνει ότι έχει τον τρόπο, αλλά δεν είμαι και το 100% σίγουρος, γιατί αν ας πούμε αυτός ο τύπος που λέγεται Mike James αποφασίσει ότι σε ένα παιχνίδι θα δει την Πανσέλινο και θα αρχίσει να γριλίζει ας πούμε, ναι. Μπορεί να τους βάλει 40 και δεν ξέρω. Μαγικός καλάθης να πούμε επίσης.
Μαγικός. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είναι να δώσω τα σέβη μου. Εκεί που δεν δίνω το αγγέλιο μου νερό, ο Σάρας έχει κάνει σταυροβελονιά σε αυτή τη σειρά.
Ναι. Γιατί δηλαδή, φαίνεται να βελτιώνεται, να βλέπει τα λάθη που έκανε στην Μπαρτσελόνα και να τα διορθώνει. Και αυτό είναι μεγάλη μαγιά για να προπονείται. Γιατί λάθη θα κάνεις.
Ναι.
Και μόνο ο τρόπος που χρησιμοποιεί τον καλάθι, ενώ ας πούμε στην Μπαρτσελόνα τα είχαν σπάσει, είναι ένα μεγάλο respect. Και για τους δύο. Έτσι, γιατί και ο καλάθι θα μπορούσε να πει αυτός πάλι εδώ πέρα να μας πει και για να μας κάνει. Και η ομάδα έχει γλυκάνει λίγο. Δεν είναι αυτό το σκληρό τράχυλο που βλέπαμε μόνο στις Αλγκύρες.
Τι λίγο, εδώ. Γόριο
αυτό.
Έχει σουτάρει 65 τρίποντα και 60 δίποντα στα δύο πρώτα μας. Εδώ είναι το ανάποδο αυτό που λέγαμε με τον Ολυμπιακό. Είναι ότι μάλλον ένα βράδυ θα σου μπουν τα σουτ. Σάρας. Ναι. Και Και εκεί θα χρειαστούμε Plan B. Έχει πολύ πλάκα για μένα αυτή η σειρά, γιατί παίζεται στο ρυθμό της Φενέρ. Mm-hmm. Αλλά η Μονακό που δεν γουστάρει να παίζει έτσι, μπορεί να παίξει έτσι.
Μπορεί.
Λίγο αδόκιμα. Δηλαδή, τα παιδιά που έχει μπορούν να τον ακούσουν. Ο Λόιντ είναι σαν το ψάρι μας στο νερό σε αυτή τη. Να.
Και ο Λόιντ και ο Τζέιμς και ο Κόμπο.
Ναι. Και φοβερός Blossom Game. Έχει πολύ. Είναι ωραία σειρά γιατί έχει πάρα πολύ ταλέντο. Φοβερός Μοντεγιούνας επίσης, να πούμε. Βράχος.
Βράχος,
ναι.
Βράχος με τα καλά του και τα κακά του.
Ναι.
Γιατί οι βράχοι δεν κουνιούνται και πολύ, αλήθεια.
Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζουμε να ηρεμήσατε λίγο,
ναι,
για όλα, από όλα αυτά που συνέβησαν χτες.
Τι δεν θα πούμε για NBA δηλαδή.
Αγόρι μου. Άντε. Να πούμε για NBA φυσικά. Λοιπόν, άκου να δεις. Άκου να δεις τώρα. Χτες, 8, μάλλον χτες από τις 8 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, παρακολούθησα 5 μάτς.
Φαίνεται, θα πω εγώ.
Ναι. Κομπλιμέντο είναι αυτό. Είναι φαίνεται η εργατιά πάνω.
Έχεις κάνει κάτι μάγους κύκλους σαν τον Πέτρο Ραγούση.
Από αυτά τα μάτς, τα 5, τα 4 κρίθηκαν, τα 2 στην παράταση και τα 2 στο τελευταίο σουτ. Μιλάω για το Sixers Knicks που μιλήσαν και οι Μουγκοί.
Καβαλίες Ορλάντο.
Στο τέλος, το Καβαλίες Ορλάντο που ήταν άλλος ένας αγώνας Aikido που κρίθηκε όπως το άξιζε. Αυτά τα μάτς τάπα του μεγάλου Μόμπλε. Αυτά τα μάτς έτσι πρέπει να κρίνονται. Ναι, τα μάτς που είναι καράτε δεν πρέπει να κρίνονται με σουτ. Πρέπει να κρίνονται με κάποιο πολύ μεγάλο αμυντικό play. Και ο Μόμπλε έκανε το μεγάλο το ταψί στο τέλος του Βάγνερ και οι Καβαλιές έκανε το 3-2. Η ομάδα όλων των Ελλήνων.
Κάτσε, να σου πω, περίμενε πριν πας στην ομάδα των Ελλήνων. Με μεγάλη άμυνα, γιατί όλοι στέκονται στο Μάξι κτλ., κρίθηκε και το Sixers Knicks. Ο μεγάλος Μπατούμ, μπορεί τα πόδια πλέον να μην είναι πολύ σβέλτα, αλλά έχει παίξει 2-3 αμινάρες πάνω στον Μπράνσον. Ένα που τον αναγκάζει να κάνει τη λάθος πάσα, μία στην τελευταία κατοχή που κάνει ένα φλότερ εκεί και το αλλοιώνει, το ταπώνει, δεν ξέρω τι κάνει. Και μία ακόμα. Σηκώνεται
για τρίποντο.
Αγιά σου, ναι. Που είναι καθοριστικός.
Ο απόφυτος του Ινσέπ, να θυμίσουμε.
Ναι. Σωστό. Πριν από 25 χρόνια πλέον.
Ναι. Όχι, εντάξει, κοίταξε. Απλά ήθελα να πω ότι για τους Bucks, σαν αναφορά στο φύλλο αγώνα, θα τους βάλω. Ότι η ομάδα των Ελλήνων με ακόμα ένα παιδί, δικό μας παιδί, έτσι. Patrick Beverley, που έμαθε μπάσκετ. Στο Σικάγο έμαθε μπάσκετ. Στη Σαλάνη, στο Σικάγο, εδώ έμαθε.
Έτσι.
Κατάθεση ψυχής. Κοίταξε, σας προτρέπουμε και οι δύο, αν δεν το έχετε δει, το Knicks Sixers, τουλάχιστον τα τελευταία 20 λεπτά αυτού του μάτς πρέπει να τα δείτε. Είναι νομίζω το καλύτερο match playoff μέχρι στιγμής, που έχουν γίνει και πολλά, δεν είναι λίγα. Δηλαδή ο πρώτος γύρος μας έδωσε πράγματα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, είναι άλλο πράγμα καλό match στο Madison Square Garden και άλλο οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή είναι όλο...
Εντάξει, ναι, εννοείται.
Είναι φοβερό.
Με Spike Lee, Adam Sandler, εκεί να χοροπηδάνε, να κάνουν, να χτυπιούνται, όλα αυτά.
Σκοτωμός. Εν τω μεταξύ, χτες ήταν λίγο ξενέρωτο γιατί ήταν ο Sting στο γήπεδο. Δηλαδή, ρε παιδιά, κάθε φορά έρχονται όλες οι μόρες και ήταν ο Sting εκεί πέρα, ο Άγγλος που δεν ήξερε τι γινόταν. Έλατε.
Καλά, εδώ πήγε ο Μέση στο Μαϊάμι, ψάχνεις το. Δεν καταλάβαινε τι έβλεπα.
Ήταν ένα εκπληκτικό, tweet που λέει: ο Μέση θα νομίζει ότι ο Derek White είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
Πάλε 38, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Σωστό. Γυρίζουν οι Bucks, λες. Υπάρχει επιστροφή.
Κοίταξε. Δίνουν πολλές αφορμές, δίνουν πολλά ψήγματα ανοησίας οι Pacers σε αυτή τη σειρά. Yeah. Δηλαδή, στοιχειωδώς σοβαρή να ήταν υπέστη, η σειρά θα έχει τελειώσει χτες. Δηλαδή, όταν μια ομάδα παίζει χωρίς τον Γιάννη και τον Λίλαρντ, είναι εμφανές ότι ο Μίτλετον κάνει τον Ελσίντ, παίζει με ένα πόδι, έχει χτυπήσει το παιδί από το δεύτερο μάτς.
Το σέρνει κανονικά.
Ναι. Είναι σχεδόν είναι οι πύλες του ανεξήγητου το πώς αυτό το μάτς έφυγε στους 25 πόντους για τους Bucks το πήραν. Φαντάζομαι ότι στο επόμενο, αν δεν γυρίσει κάποιος από τους δύο, γιατί θεωρώ ότι αν γυρίσει ένας από τους δύο, δηλαδή αν γυρίσει ο Λίλαρντ, θα πάμε στα 7 μάτς.
Εγώ πιστεύω ότι αν γυρίσει ο Γιάννης θα πάμε σίγουρα στα 7. Για τον Λίλαρντ δεν ξέρω και τόσο. Αν είναι να γυρίσει ένας από τους δύο.
Το Γιάννη το βλέπω δύσκολο να γυρίζει. Κάποιο hint θα μας είχαν δώσει. Κάτι θα μας είχαν πει ότι...
Κοίτα, ο μεγάλος Ντοκ είπε ότι είναι πάρα 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 πολύ κοντά. Και το είπε πολλές φορές το πάρα 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 πολύ κοντά. Τώρα, να τι να σου πω. Βέβαια, το παιχνίδι είναι, αυτό που λέγαμε και πριν που είμαι στον αέρα, ότι είναι μόλις ούτε 48 ώρες μετά το προηγούμενο, το επόμενο, δηλαδή το Game 6 που πάμε τώρα. Ναι. Οπότε είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Δεν του βολεύει ούτε καν το πρόγραμμα. Έστω και μια μέρα τώρα θα ήταν χρήσιμη, ας πούμε. Για να έχουν μια ελπίδα παραπάνω να επιστρέψουν αυτοί οι δύο.
Ναι, κοίτα. Η Ανατολή μπερδεύτηκε χτες με την νίκη της Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, οι Νίκς ήταν πάρα πολύ κοντά στο να κάνουν μια περήφανη νίκη και πρόκριση. Με την έννοια ότι ήταν αυτοί που δεν διάλεξαν να αποφύγουν τους Sixers. Νομίζω η τραγική φιγούρα της σειράς, αν έλυγε 4-1, είναι ο Embiid. Δηλαδή,
σωστό.
Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να πω αυτά, ξέρω εγώ, που έχει ξεστομίσει όλο το σύμπαν όταν ο Harden έκανε 12 λάθη με τον San Antonio ή τους Warriors και κατάπινε θάλασσα στα μάτς που έπρεπε. Ο Embiid παίζει όχι με ένα πόδι. Ο Embiid παίζει, δεν ξέρω... Δεν ξέρω πώς παίζει, δεν ξέρω πώς στέκεται.
Και έπαιξε πόσο, πάρα πολύ, πάνω από 40, έπαιξε τώρα στο τελευταίο.
46 έχει παίξει κάπου εκεί.
Κάτι τέτοιο.
Αλλά μόνο και μόνο που έμεινε όρθιος, δηλαδή έχει κάνει δύο plays στην παράταση, τα οποία είναι, πώς να το πω, βαρβάτα. Αλλά εντάξει, στα play-off γεννούν ήρωες. Ο Tyrese Maxey έκανε πράγματα ανίκουστα, έκανε το Reggie Miller, έβαλε 7 πόντους σε 18 δευτερόλεπτα στο τέλος.
Βέβαια, κάνανε και άλλοι τον Πόποβιτς, έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Άμα δεν κάνεις τρίποντο, άμα δεν κάνεις φάουλ εκεί, θα το βάσεις το τρίποντάκι σου και μετά πήγαινε στην παράταση.
Εντάξει τώρα αυτό. Ρε παιδί μου, το μπουμπουνάει όλος από το
κέντρο. Από το λόγο.
Είναι αυτό.
Το κάνεις πριν όμως. Ξέρεις ότι ο άλλος θα πάει για τρίποντο. Δεν τον αφήνεις καν. Δηλαδή, το κάνουν πολλές ομάδες. Το πάθανε και οι Pacers στο προηγούμενο που το πήραν στην παράταση τελικά. Με τον Μίτλετ.
Ακριβώς.
Δύο φορές κιόλα.
Και το πάθανε και οι Sixers.
Από και οι Sixers. Ναι, ναι, σωστά.
Δηλαδή εδώ έχουμε μια η σειρά αυτή φτιάχνει 30 for 30. Φτιάχνει...
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας νόμος που τους απαγορεύει να κάνουν το φόλ. Και δεν το ξέρουμε εμείς. Καμιά μυστική συμφωνία.
Ξέρετε, νομίζω ότι επειδή δεν το έχουν στην κουλτούρα τους,
ναι.
Και επειδή παίζει πάρα πολύ σε αυτές τις καταστάσεις το αντανακλαστικό και το θυμικό, δεν ξέρουν να το κάνουν το φάουλ σωστά, νομίζω, και φοβούνται.
Μην υπάρχει και καμιά βολή ο άλλος.
Ναι. Εν τω μεταξύ, οι Knicks έχουν ότι στην ακριβώς προηγούμενη κατοχή τους έχει κάνει τρίποντο και φάουλ ο Maxey. Άρα τρέμουνε και τη σκιά τους εκεί, ας πούμε. Οπότε, άξιοι της μοίρας τους. Δύσκολα θα είναι το εκτό μάτς εκεί πέρα. Θα βράζει ο τόπος στη Φιλαδέλφεια. Βέβαια, το μισό γήπεδο θα είναι Knicks πάλι.
Καλά, ναι, εντάξει. Εκεί είναι άλλος η κανονική.
Το φοβερό εκεί πέρα είναι ότι επειδή τα εισιτήρια των Knicks είναι τα πιο ακριβά στη λίγκα μαζί με τους Warriors και τους Lakers, έχουν βρει τα φτηνά τώρα και πάνε στη Φιλαδέλφια που είναι δύο ώρες μετά μάξι.
Με τον Αξί βγαίνει και ο Embiid και λέει ότι είναι λέει, διψασμένοι πολύ. Λες και εγώ έχουν πάρει και Sixers 5 χρόνια σερί, ας πούμε, και δεν πάει ο
κοντός.
Δεν σπέβδει να πάρει εισιτήρια.
Χορτάτε.
Να σου πω, πες μου λίγο και τι βλέπεις στο ζευγάρι, νομίζω το καλύτερο που περιμένουμε τώρα στα μην τελικά.
Που δεν βέβαια να σώτα.
Αυτό είναι, νομίζω, όλα τα λεφτά.
Κοίταξε, θα σου πω. Οι Lakers το έπαιξαν όσο καλύτερα μπορούσαν απέναντι στον Denver. Δεν νομίζω ότι γίνεται καλύτερα. Εντάξει, όχι μόνο για τους Lakers.
69% του χρόνου, όπως έγραψες και εσύ στο...
Ναι, ρε παιδί μου, έκαναν ό,τι μπορούσαν. Εντάξει, πιστεύω με ένα κανονικό προπονητή η σειρά θα ήταν ζωντανή ακόμα.
Τον τελείωσε στον κύριο Χάμε.
Εντάξει, να σου πω κάτι.
Τελείωσαν οι παίχτες βασικά, εδώ και μήνες από τη λέγεται.
Να σου πω κάτι. Στην τέταρτη περίοδο, το Spencer Dinwiddie δεν θα τον έβαζε ούτε η μάνα του να παίξει.
Σωστό.
Η μάνα του να ήταν στον πάγκο. Τέταρτη περίοδο δεν πάταγε. Τέλος πάντων, δεν είναι ότι θα πέραγαν οι Lakers. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι έχει μια ταχύτητα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σειρά. Το Denver Minnesota. Αλλά έχω λίγο πιο χαμηλά τις προσδοκίες μου για το πόσο ανταγωνιστική θα είναι, ξέρεις, να τραβήξει πολύ. Μπορεί να δούμε 5 πολύ ανταγωνιστικά μάτς.
Ναι, ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει. Άμα γίνει στις λεπτομέρειες, μπορεί να είναι και 5, όπως λες.
Είναι,
και 4 ακόμα.
Δηλαδή, τους ζόρισαν και πέρσι.
Να, γι' αυτό το λέω. Επίσης είναι καλύτερη.
Πολλά κορμιά, πολλά τρίκ που μπορεί να... Δηλαδή, αυτά που κάνει ο Γιόκιτς, μάλλον αυτά που κάνει ο Γκόρντον, πιθανότατα θα κοπούνε μαχαίρι. Δηλαδή, αυτά τα χώνομα από την baseline και...
Αλεού, πάσα και κάρφωμα.
Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, εκεί υπάρχει το ελικόπτερο McDaniels που θα τα κόψει όλα αυτά μαχαίρι. Είμαι ο άνθρωπος που είμαι πολύ περίεργος να τον δω σε αυτή τη σειρά είναι ο μικρός. Δηλαδή, αν Edwards. Ο Edwards καταφέρει και παίζει στους 35-36 και τους ζωρίζει τόσο πολύ, γιατί η επίθεση της Μινεσότα είναι αυτή που με προβληματίζει για το αν μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά γενικώς, σου βλέπεις τώρα, οι άλλοι είναι αλλού, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου
φαίνεται ο Γκομπέρ μπορεί να κάνει τίποτα με τον κύριο Γιόκιτς.
Είναι συλλογική δουλειά. Δεν μπορεί, μόνος του δεν μπορεί.
Μόνος του δεν μπορεί.
Μόνος του δεν μπορεί. Αν την παίρνει την μπάλα στο post ο Γιόκιτς, δεν υπάρχει λύση εκεί πέρα. Να. Το θέμα είναι πώς μπορείς να μην πάει στα σημεία που θέλει.
Αλλιώς θα είναι σαν την ιστορία που έχει πει ο Μάρεϊ κάποτε, που λέει που παίζανε με τους Jazz τότε που ήταν ο Γκομπέρ οι Nuggets, ναι. Και σε μια φάση του έχει βάλει, ξέρω εγώ, του είχε τον εκκιαλίσει όλο το μάτσο ο Γιόκιτς και του λέει, και λέει ο Γκομπέρ, αφήστε, λέει, τον έχω. Και γυρίζει ο Γιόκιτς και του λέει, ποιον έχεις ρε, 47 σου έχω βάλει.
Brother, I have 47, ναι. και το έκανε και φέτος. Του βάλε 41.
Στον τύπο που βγαίνει καλύτερος αμυντικός στο NBA, έτσι.
Ναι, παιδί μου, η συγκεκριμένη δουλειά δεν είναι ατομική. Δηλαδή, εκεί θα Naz Reid, Towns θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, που ήταν με το...
Εντάξει, ναι, οκ. Όχι σ' όλα, αλλά οκ.
Όχι σ' όλα, αλλά εντάξει. Αυτά που έπρεπε να τα κάνει.
Πίτσα, ναι.
Και η μεγάλη Οκλαχώμα. Να δούμε τι θα κάνει. Η μεγάλη Οκλαχώμα. Να δούμε ποιος θα περάσει. Νομίζω ότι όποιος περάσει από αυτό το match, από αυτό το Dallas Clippers, θα είναι σκοτωμένος. Δηλαδή περιμένω, χωρίς να μπορώ να καταλάβω ποιος θα περάσει από αυτό το ζευγάρι που ο μάγος Καϊρή μας έχει λιγώσει.
Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα.
Η Οκλαχώμα θα είναι 23 μέρες ξεκούραστη τα παιδιά, ναι, της Οκλαχώμα, και θα βρούνε μια ομάδα που είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε δηλαδή θα είναι σκοτωμένη.
Ναι.
Οπότε δεν ξεγράφω, δεν λέω από τώρα ότι ή το Dallas ή οι Clippers τους έχουν τους μικρούς, γιατί οι μικροί κάνανε και παρέλαση, είναι και κεφάτη.
Νομίζω τους βολεύει πάντως καλύτερα τον Dallas για την Οκλαχώμα σαν αντίπαλος από τους Clippers.
Εξαρτάται τώρα. Άμα
πιάσουν. Λέω, αυτοί...
Κοίταξε τώρα, άμα πιάσουν, άμα βρουν ρυθμό οι δύο, είναι δύσκολο. Στα χαρτιά έχουν απαντήσει. Η Οκλαχώμα έχει απαντήσει. Και για τους δύο. Και είναι. Δηλαδή την Οκλαχώμα μπορεί να τη ζωήσει πράγματα που δεν τα βλέπεις με τη μία. Ας πούμε, μπορεί να τη ζωήσει ο Ζούμπατς.
Να.
Που δεν έχει, ας πούμε, τέτοιο παίχτη τον Ντάλλας, ας πούμε. Θα το δούμε εκείνη την ώρα. Αυτή η σειρά είναι καυτή. Δηλαδή το Dallas Clippers είναι... έχει και ίντριγκα, έχει τραυματισμούς, τα έχει όλα.
Θα φτάσουν οι Celtics περπατώντας από την άλλη πλευρά, αυτό είναι το θέμα.
Κάτσε, θα χτύψει ο Πορζίνγκης.
Εντάξει, ναι. Μέχρι να παίξουν οι Celtics με τον επόμενο θα έχει μέλλον, ας πούμε. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να τους προβληματίσει το τορλάτο του το Cleveland.
Όχι.
Και χωρίς Πορζίνγκης δηλαδή.
Νομίζω
και
το
με
μόνο...
τον άλλο, το γέρο.
Το μόνο που σκέφτονται αυτή τη στιγμή οι Celtics είναι να πάνε στο Ορλάντο που έχει καλό καιρό. Μην πάνε στο Cleveland τώρα εκεί μέσα στη μιζέρια.
Σωστό.
Να τους βαρέσει λίγο ο ήλιος, να ετοιμαστούν για τα επόμενα. Αυτά. Δεν έχετε παράπονο. Mm-hmm.
Όχι. Πόση ώρα ήμασταν?
Μια ωρίτσα.
Μια ωρίτσα, έτσι.
Γεμάτη.
Όχι νηστίσιμο.
Έτσι. Τα πάμε όλα εδώ. Κατάνοιξη. Εντάξει, όχι ακριβώς, γιατί είχαμε δύο κηδείες θες. Ελπίζουμε σε καλύτερα πράγματα στο τέταρτο μάτς. Κύριε Ρομπόλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Καραμάνη.
Οπότε εμείς τα λέμε σε λίγες μέρες. Φαντάζομαι θα μας δώσει αφορμές η δράση να τα πούμε πολύ σύντομα και να τα βάλουμε ξανά σε μια σειρά. Αντίο σας.